คผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าดูประเด็นวันนี้นะครับจริงๆเรื่องใหม่ๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เลยใช้วิธีที่เอาตัวประเด็นเรื่องเดิมเนี่ยนะครับมาย่อยลงไปให้ลึกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องที่ย่อยคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของตัวประมาณการ GDP growth นะครับที่มันถูกประกาศออกมานะครับจากตัวแบงก์ชาติเดิมเนี่ยเขาลบ 5.3 นะครับเป็นลบ 8.1 นะครับทีนี้เนี่ยพอมาดูดีเทลของไส้ในนะครับรายการที่มีการปรับลดลงเยอะๆเนี่ยมันมี3ส่วนนะครับอันแรกก็คือตัว consumption นะครับลดลงเนี่ยจากลบ 1.5 ครับเป็นลบ 3% กว่านะครับซึ่งนี่ถือว่าแรงนะครับตัวที่2เนี่ยไปลดไอ้ตัวการลงทุนภาคเอกชนนะครับก็ถือว่าจากตัวเลขตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นลบแบบ double digit นะครับแล้วก็ไปติดลบไอ้ตัวการส่งออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้พอเอา3ตัวมารวมกันแล้วเนี่ย impact ที่เราเห็นชัดๆนะครับมันไปกระทบที่เรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะเวลาลดทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าไอ้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวขีดความสามารถนะครับในการชำระคืนหนี้นะครับของพวกลูกหนี้ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนนะครับซึ่งของเดิมมันมีโครงสร้างที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับมันทำให้เกิดความยากลำบากมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าไปรวมนะครับกับเรื่องของตัวภาพที่แบงก์ชาติออกมานะครับแล้วเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักชำระหนี้นะครับการลดดอกเบี้ยนะครับการหยุดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับหรือการห้ามซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับองค์ประกอบพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะทำให้กลุ่มแบงก์เนี่ยอยู่ในภาวะที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนะครับจากตรงนี้ต่อไปผมมองว่าอีก 3-6 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ากลุ่มแบงก์นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าดูลงไปไส้ลึกเนี่ยข้างในเนี่ยถามว่าอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับมันก็เป็นตัวเดียวหลักๆที่โดดขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าการลงทุนภาครัฐนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราเชื่อว่าแนวโน้มที่จะเห็นการเปิดโครงการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับมันก็มี2เส้นทางนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยสายสีส้มนะครับกับตัวสายสีม่วงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเห็น activity นะครับในการประมูลเกิดขึ้นมานะครับหรือไม่ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งภาวะแบบนี้นะครับมันน่าจะทำให้เห็นการ move นะครับเข้ามาในหุ้นกลุ่มพวกรับเหมานะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าเราก็เลยอยากจะให้น้ำหนักกับกลุ่มนี้เนี่ยมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับโอกาสชนะตลาดเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับแล้วถ้าเป็นรับเหมานะครับรับเหมาใหญ่ส่วนใหญ่ตัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประเด็นขับเคลื่อนมากเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูที่ตัวเล็กๆนะครับเฉพาะยิ่งเสาเข็มเนี่ยเราก็คิดว่าซีฟโก้นะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกตัวซีฟโก้เป็นท็อปพิกนะครับแล้วก็เพิ่มเวทน้ำหนักเข้าไปในพอร์ตนะครับอีก 5% นะครับเพราะนั้นมูฟวันนี้นะครับถ้าเราย่อยนะครับจากเรื่องของตัวงบประมาณที่ GDP growth ที่มีการปรับลดลงเนี่ยนะครับเราบอกว่าให้ move ออกจากแบงค์นะครับแล้วก็เข้ามาที่พวกรับเหมาวัสดุก่อสร้างนะครับเราก็เลือกตัวซิฟโก้เนี่ยขึ้นมาให้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงในวันนี้เนี่ยอยากให้เห็นเทรนด์คร่าวๆนะครับของกำไรในช่วงไตรมาสที่2นะครับจริงอยู่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับทุกคนก็เห็นตรงกันว่าไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นหลุมลึกนะครับโดยที่ประมาณการที่เราคาดการไว้เนี่ยนะครับถ้าปีนี้นะครับของเอเชียพาร์ทเนี่ยเราคาดการเติบโตแบบติดลบนะฮะ 7.8 ถึง 7.8 โทษครับ 7.8% นะครับถึงประมาณสัก 8.4% นะครับการติดลบตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นตัว GDP growth ช่วงไตรมาส2เนี่ยลดลงเยอะมากที่สุดนะครับเราคาดการนะครับว่าน่าจะเห็นการติดลบเนี่ยประมาณ 15% year on year นะครับแต่ทีนี้ถ้าเอามาเทียบเคียงกับตัว earning บริษัทจดทะเบียนเนี่ยไตรมาสที่1นะครับอันนั้นถือว่าย่ำแย่ไปแล้วนะครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยผมยังเชื่อว่าไม่ได้หลุดหรือว่าไม่ได้ตกต่ำกว่าไตรมาส1แบบมีนัยยะนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูตัว earning sector สำคัญนะครับตัวพลังงานนะครับในงวดไตรมาสที่1เนี่ยมีการบันทึกรายการ stock loss นะครับประมาณ 30,000 ล้านนะครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ย stock loss 30,000 ล้านไม่มีนะครับแล้วอาจจะแถมว่ามีรายการที่เป็น stock gain เนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะดูราคาน้ำมันเฉลี่ยคร่าวๆเนี่ย มันขึ้นจากปลายไตรมาสมาประมาณสัก5เหรียญนะครับอีกขาหนึ่งนะครับมันน่าจะได้เบนฟิตจากเรื่องของตัว FX Gain นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะนั้นเซกเตอร์ใหญ่อย่างตัวพลังงานเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเห็นการเติบโตขึ้นมาจากไตรมาสที่1นะครับส่วนเซกเตอร์ที่ดูแล้วเนี่ยเทรนด์นะครับของไตรมาสที่2อาจจะดูแล้วชะลอตัวมากกว่าไตรมาสที่1เนี่ยมีอยู่ 4-5 เซกเตอร์นะครับลงเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับเลื่อนกลับขึ้นไปครับนะฮะก็จะเห็นภาพนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นค้าปลีกนะครับเพราะว่านี้เนี่ยมันมีเรื่องของการปิดสาขาค่อนข้างเยอะใช่มั้ยครับแล้วก็มีตัวกลุ่มขนส่งทางอากาศนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเรื่องการหยุดบินนะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับก็คือโดนทั้งสายการบินนะครับแล้วก็ตัวสนามบินด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นพวก ICT นะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นเรื่องกำลังซื้อที่มีการหดหายไปนะครับแต่ผมว่า ICT ลดลงก็ไม่น่าจะเยอะอะไรมากมายนักนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพตรงนี้นะครับก็น่าจะเห็นเทรนด์ของ earning นะครับควอเตอร์2เนี่ยไม่ได้แย่กว่าควอเตอร์1มากนักหรอกนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าลดลงก็ลดลงไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับรวม2ไตรมาสนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ตัว earning นะครับในช่วงปี63เนี่ยนะครับเกิดดาวไซด์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะสมมติว่าถ้าเอาเป็นว่าควอเตอร์2ใกล้ๆควอเตอร์1นะนะครับกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ถึง 40% ของประมาณการทั้งปีนะครับเพราะนั้นมันก็คงจะเห็นตัวดาวไซด์ของประมาณการเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเราคาดการกำไรนะครับประมาณสัก608นะครับคิดเป็นประมาณสัก64บาทต่อหุ้นนะครับก็ลองติดตามดูอีกครั้งนึงครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเห็นการปรับลดประมาณการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยปรับลดกันแบบตลอดเวลานะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่คาดไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามององค์ประกอบโดยรวมของวันนี้เนี่ยเรามองภาพยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเด็นต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรเรื่องใหม่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาไว้ตัวประเด็นเนี่ยมาย่อยลงไปลึกนะครับแล้วก็แค่หาเซกเตอร์ที่ควรจะลงทุนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมนะมันไม่น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงนะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับก็น่าจะเป็นการผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยลงไป26สุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมานะครับลบแค่ประมาณสัก7จุดแค่นั้นเองนะครับผมมองภาพวันนี้เนี่ยเต็มที่ก็บวกลบไม่เกิน10จุดหรอกนะครับน่าอยู่ในกรอบประมาณนี้เพียงแต่ว่ามูฟของตัวเนี้ยนะครับวันนี้เราพยายามที่จะให้เคลื่อนนะครับจากแบงก์ออกมานะครับแล้วก็มาหาตัวพวกรับเหมานะครับทีนี้ถ้ามองพอร์ตนะครับวันนี้เราปรับยังไงนะครับเมื่อวานนี้เราบอกว่าเราพักเงินนะครับไว้ในพวกกองทุน Infrastructure Fund เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีทั้ง BTS GIF นะครับแล้วก็ DIF นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะแบ่งมาประมาณสัก 5% นะครับเข้ามาลงทุนในตัว Sifco นะครับก็คือให้แบ่งเงินจากตัว DIF เนี่ยออกมา 5% นะครับแล้วก็ซื้อ Sifco ก็ไป 5% ด้วยน้ำหนักเท่ากันนะครับส่วนตัวอีกตัวนึงนะครับที่ยังเป็นท็อปพิกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือ InTouch นะครับวันนี้ก็อาจจะได้ข่าวดีว่ามีพันธมิตรเจ้าใหม่เข้ามาถือหุ้น InTouch ด้วยนะครับคือ Gulf นะครับเข้ามาถือเกือบ 5% นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกตัวหนึ่งนะครับที่จะมีเพื่อนมาเดินด้วยกันนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับวันนี้คาดการตลาดน่าอยู่ในกรอบแคบนะครับพอร์ตให้มีการลดตัว Dip ลง 5% เพื่อมาซื้อ Sifco นะครับหุ้นท็อปพิกนะครับ2ตัวนะครับคือ Sifco แล้วก็ตัว InTouch นะครับเดี๋ยวให้บู้มาคุยให้ฟังต่อครับ
ก็ก่อนจะไปแตะอินทัชนิดหนึ่งนะครับก็มาฟังแอดวานซ์ก่อนเมื่อวานแอดวานซ์มีงานแถลงใหญ่นะครับก็เปิดตัวเรื่องของบริการเชิงพาณิชย์ 5G นะครับจริงๆแล้วดูเนี่ยฟังดูก็ผมมองว่าค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับประเด็นบวกที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมว่าระยะสั้นเนี่ยจะคาดหวังมูลค่าเพิ่มอะไรได้เยอะนะครับแต่ผมว่าดูแล้วรากฐานที่แอดวานซ์เขาวางไว้เนี่ยมันดูค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแข็งแรงในมุมไหนนะครับมุมแรกเป็นเรื่องโครงข่ายก่อนโครงข่ายเนี่ยปัจจุบันแอดวานซ์ได้ใบอนุญาตเดือนกุมภาใช้เวลาแค่ในช่วงระหว่างที่มีโควิดด้วยเนี่ยตอนนี้ทั่วประเทศในจุดที่เป็นเขตเมืองเนี่ยมี 5G หมดแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยใน EEC ก็เข้าไปทำ 5G แล้วโดยเป้าหมายสิ้นปีเนี่ยในจุดที่สำคัญเนี่ยมันจะครอบคลุมถ้าทั่วประเทศนะครับจะครอบคลุมประชากรประมาณสัก 13-14%ถ้าเป็น EEC เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 58% ก็โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโครงข่ายก็มีความพร้อมนะครับทีนี้ไปหยิบในขาของเทคโนโลยีที่ใช้นะครับ บนในเทคโนโลยี 5G เนี่ยจริงๆแล้วเวลาการลงโครงข่ายเนี่ยลงได้2แบบแบบหนึ่งก็คือลงพวกเน็ตเวิร์กเกาะไปกับสถานีฐาน 4G เดิมนะครับเราเรียกว่า non standalone นะครับอีกแบบหนึ่งคือลงเสา 5G ต่างหากเป็น standalone นะครับความแตกต่างคืออะไรนะครับความแตกต่างของ standalone เนี่ยมันจะนำมาสู่เทคโนโลยีสำคัญเรียกว่า network slicing นะครับ network slicing เนี่ยมันทำให้ความสามารถของ 5G ที่มี3อย่างหลักๆคือความเร็วสูงขึ้นความหน่วงต่ำลงแล้วก็ความหน่วงต่ำแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เยอะๆนะครับมันสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ความสามารถให้เหมาะกับ use case ได้นะครับคือถ้าติดอยู่บนเสาเดิมเนี่ยก็จะให้ได้เรื่องในเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วสูงสุดความหน่วงต่ำหรือการเชื่อมต่อได้เยอะๆนะครับถ้าทำแบบ standalone เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเลือกคุณสมบัติเนี่ยให้เหมาะกับ use case ที่ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นผ่าตัดทางไกลก็เลือกความเร็วสูงแล้วก็ความหน่วงต่ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่แอดวานซ์มองเราน่าจะไกลหน่อยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องที่ผมมองเราค่อนข้างบวกนะครับก็คือ 5G เนี่ยมันต่อยอดทั้งสองขาขาลูกค้าทั่วไปกับขาลูกค้าองค์กรขาลูกค้าองค์กรเนี่ยสิ่งที่น่าตกใจคือพาร์ทเนอร์หลักๆของแอดวานซ์เนี่ยเป็นระดับบิ๊กๆทั้งนั้นนะครับอย่างในกลุ่มนิคมเนี่ยถ้าเรานึกออกในตลาดนะครับก็อาจจะมีอมตะมีวานะครับอมตะกับวาเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับแอดวานซ์หมดแล้วนะครับก็เท่ากับว่าโอกาสของ EEC เนี่ยแอดวานซ์ก็น่าจะคุม market share ไปค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของค้าปลีกนะครับ CRC ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแอดวานซ์นะครับเดอะมอลล์ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแอดวานซ์นะครับในขาของพวกการบินนะครับก็มีกลุ่ม BBS ที่ชนะที่อู่ตะเภาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแอดวานซ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าโอกาสที่แอดวานซ์จะครอบโอกาสที่แอดวานซ์ได้จับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไว้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยภาพที่เราเห็นว่าแอดวานซ์มีส่วนแบ่งตลาดเยอะๆในกลุ่มลูกค้าทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะเกิดซ้ำในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ใช้ 5G เช่นเดียวกันนะครับทีเนี้ยถ้าเรามองในมุมของประมาณการเรานะครับประมาณการเราเนี่ยต้องบอกว่าเซฟมากๆนะครับ 5G เนี่ยเรารวมใส่คลื่นค่าคลื่นใส่ค่าโครงข่ายอะไรเข้าไปหมดละแต่เรายังใส่มูลค่าเพิ่มไปน้อยมากนะครับก็ใส่อาจจะใส่เรื่องของApple Uplift ของการที่ดึงลูกค้าชั้นดีจากคู่แข่งมาได้นิดหน่อยนะครับขณะที่เหมือนกับลบเชิงลบเนี่ยระยะสั้นพวกโควิดเราก็รวมแล้วนะครับพวกภัยแล้งก็รวมแล้วนะครับการแข่งขันก็รวมแล้วตรงประมาณการที่เรามองไว้ปีละ 27,000 เนี่ยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าคิดว่าไม่มีดาวไซด์อะไรเยอะนะครับเรามองว่ามองแล้วน่าจะเห็นอัพไซด์ได้มากกว่านะครับ Fair Value ที่เราให้ไว้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่210บาทนะครับอัพไซด์อาจจะประมาณ 12% นะครับแต่ว่าถ้าดูยิวในระดับที่มั่นคงสูงนะครับถ้าภาพแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงระยะยาวก็มั่นคงนะครับยิวปีละ 3-4% เนี่ยคาดหวังได้นะครับโดยรวมๆเนี่ยผลตอบแทนยังเกิน 15% ก็ยังให้คำแนะนำซื้อสำหรับแอดวานซ์นะครับส่วนอินทัชเนี่ยก็อย่างที่พี่เทิดได้เรียนไปนะครับคือการที่มีพาร์ทเนอร์มาถือก็คงเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับเท่าที่ทางคุณเหน่งที่ทำกับได้สอบถามเนี่ยก็เป็นการซื้อเพื่อรับเงินปันผลนะครับแต่เข้าใจว่ามีคนซื้อก็คงเห็นว่ามันก็คงเป็นจุดเด่นที่เราพูดมาตลอดว่าตัวของอินทัชเนี่ยมันมีดิสคาวจากราคาลูกเยอะพอดิสคาวเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ยิวเนี่ยมันดูจูงใจนะครับก็แน่นอนมีคนซื้อก็คงดีกว่าไม่มีนะครับก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกเข้าใจว่าไล่มาตั้งแต่ช่วงที่เกิดแพนิคในช่วงเดือนมีนาทยอยซื้อมาตลอดครับก็มันเป็นทริกเกอร์มีคำถามว่าอินกราฟซื้ออินทัชที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำไมเพิ่งแจ้งตลาดข้อแรกก็คือเข้าใจว่าน่าจะทยอยซื้อมาในช่วงที่ตลาดปรับฐานแรงๆในช่วงต้นปีนะครับก็คงไล่เก็บเข้ามาเพราะว่ามองเรื่องยิวที่น่าสนใจนะครับส่วนทำไมเพิ่งประกาศก็เข้าใจว่าเพิ่งจะแตะทริกเกอร์พอยต์ที่ 5% นะครับเดี๋ยวไปฟังภาพทางเทคนิคครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กนะครับปรับลงได้แรงนะครับก็ลดลงประมาณช่วงเช้านะครับลดลงประมาณ26จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทำให้เซ็นเด็กติดลบเพียงประมาณ7จุดนะครับปิดที่ 1,325 จุดนะครับภาพรวมนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทำให้แท่งเทียนนะครับเป็นลักษณะของการเกิดแฮมเมอร์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัว ในระยะสั้นได้นะครับเราจึงมองว่าเทคนิคน่าจะมีการเกิดเทคนิคอลีบาร์หรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวทรงตัวนะครับโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวนะครับของเส้นอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับอยู่ที่1000แนวรับอยู่ที่1305จุดนะครับถึงแนวต้านอยู่ที่1340จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมา2ตัวสำหรับหุ้นแนะนำซื้อนะครับเราเลือกตัวแรกนะครับในส่วนของตัวบีกิมนะครับภาพราคาก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกไซด์เวย์นะครับโดยกรอบอยู่ที่ 51.75 ถึง 55.75 นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือตอนราคาลงมาเนี่ยวอลุ่มมันไม่ได้สูงตามนะครับดังนั้นเรามองว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างจำกัดละแล้วก็เมื่อวานนี้ลงมาบริเวณเส้น EMA 30วันแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยแล้วก็ปิดเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกดังนั้นเราจึงมองว่ามันเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับสำหรับตัวบีกิมแล้วหากเรามาดูสัญญาณอย่าง RSI นะครับก็ยังคงเข้าสู่เขตบูลลิชโซนหรือว่า RSI ที่มากกว่า50เราจึงมองว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นได้นะครับสำหรับบีกิมก็เรายังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวบีกิมนะครับให้เปิดสถานะที่ 51.75 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 55.75 แล้วก็ขาลอยอยู่ที่ 50.25 ส่วนอีกตัวนึงนะครับเราเลือกในส่วนของตัวอินทัชนะครับภาพราคาของอินทัชก็ยังคงแกว่งตัวลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ก็ลงมาเส้น EMA 30วันแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะฮะดังนั้นการปรับขึ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าการที่ราคาปรับขึ้นแรงแบบนี้น่าจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับเราจึงแนะนำให้รอรับนะครับสำหรับตัวอินทัชที่ราคา 56.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 60.75 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 54.5 นะครับส่วนของตัว derivative talk นะครับวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้งสำหรับตัว S50 future นะครับที่ S50 U20 นะครับกรอบอยู่ที่860นะครับถึง880จุดนะครับส่วน S50 option นะครับก็สถานะตัวลอง S50 U20 P900 นะครับก็ถูกปิดคัทลอสไป3จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำให้เปิดสถานะตัวลอง S50 U20 P900 ซ้ำนะครับก็ให้เปิดรอบใหม่ที่63จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่78แล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันนี้เราแนะนำให้เราเปิดตัวลองบีกิม U20 นะครับที่ไม่เกิน 51.75 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 55.25 แล้วก็คัทลอส 1.75 บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะครับเรายังคงแนะนำให้เราเปิดตัวช็อตบ้านปู U20 นะครับที่ 6.05 เป้าหมายอยู่ที่ 5.15 แล้วก็คัทลอส 0.50 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future นะครับก็สำหรับสถานะตัวช็อต GFM 20ทุนอยู่ที่ 25,930 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรเพิ่มเติมเป็น70บาทต่อบาททองคำนะครับเรายังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 25,350 นะครับแต่ว่าเราให้แนะนำให้ Stop Profit ที่ทุนนะถ้าหากราคามันปรับขึ้นมานะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ